ڕۆزەخان عراق لە بەردەم هەڵبژاردنێکدایە کە بڕیارە لە کۆتایی مانگی چوارا بکرێت. تا ئێستا وەک خۆشتەزانی چەند هەڵبژاردنی تریش لە وڵاتەدا کراوە. پرسیارەکەم ئەوەیە، ئایا ئەو هەڵبژاردنانە دەکرێت وەک ئەزموونی دیموکراسی بۆ عێراقدا بنرێن یان وەک تاقیکردنەوەیەک لێی بڕوانرێت بۆ هەڵسەنگانی دیموکراسی لە عێراقدا؟
سەرەتا ئەگەر بمانەوێت جوابی ئەو پرسیارە بینەوەی قسەیەک لەسەر ئەوە بکەین کە ئایا مەبەسمان لە دیموکراتیەت خۆی چییە، چ جۆرە پێناسەیەکیان بۆ دیموکراتی هەڵبژێرین، چونکە خۆی دوو پێناسە بۆ دیموکراتی ئەکرێ بکەین. یەکەمیانەوەی کە دیموکراتیەکی انتخابی، یعنی دیموکراتی لە ڕێگەی هەڵبژاردنەوە تەنها، ئەویش کە ئەو جۆرەیە لە دیموکراتیەت کە هەڵبژاردنێک ئەکرێتر بمانایە گەمانەکان کە تا ڕادەیەک عادلانەیە، تا ڕادەیەک هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەردەوە بە کوردیەکەی خۆمان هێڵین. ئەگەر ئەم جۆرە پێناسەیان بۆ دیموکراتیەت هەڵبژێرین، نەتوانین بڵێین بەم مانایە دیموکراتیەتێک لە ئارادایە. بەڵام ئەگەر بە پێناسی دیموکراتیەتێکی لیبرال سەیری ئەم هەڵبژاردنانە بکەین، ئەو کاتە ناتوانین بڵێین ئەمانە تەجروبەیەکی دیموکراسیە لەوەی کە ئەم انتخاباتە بڵێین جۆرە دیموکراتی کە پشت بە انتخاباتە بە سیاپێ وتێ دیموکراتیەتی انتخابی زیاتر بە دوای مافەکانی زۆر بەوەیە و بە دوای بڕیاردانی زۆر بەوەیە، نەک ئەوەی وەک لە دیموکراتیەتی لیبراڵایە کە زەمانەتە داتەن مافەکانی کەمینەکان کە ئەمەیان بۆ عێراق ئەکرێت زۆر حەیاتی بێ لەوەی کە بۆ نمونە ئێمە چەنان کەمنەتەوەیەتی و چەنان ئاین و مەذهەبی جیاجیامان هەیە، بۆ نمونە لەوانە کەمینەیەکمان هەیە لە مەسیحیەکان یان کاکەی و سنسابی ئەو هەموو ئەو
کەمایانەیتر. باشە، بەڕای جەناب کێ یان چی دەبێتە تەگەرە لە بەردەم دیموکراسی لە عێراقدا؟ ئایا هەرتەنها کێشە ئاینزایی و تایفیەکانن یان گرفتەکە لە چۆنێتی بیرکردنەوەی و تێگەیشتنی ڕێبەرانی عێراقدایە بۆ دیموکراسی؟
خۆی خودی ئەو پێکهاتەیەی کۆمەڵگای عێراقی، سترکتوری کۆمەڵگای عێراقی، ئەوەی کە ئاینزای جیاواز و تایفەی جیاواز و نەتەوەی جیاوازی تایە، ئەمە خۆی لە خۆیان کاری دیموکراتیەتی قورستر کردووە لەوەی پرۆسەی بە دیموکراتی کردنی کۆمەڵگای قورس کردووە، چونکە ئیتر خۆی ئەم جۆرە کێشمەکێشانەی کێشمەکێشە سیاسیانەی کە لەم ناوچەیەیە هەیە لەسەر ئەساسی نەتەوەی جیاواز بۆ کورد و عەرەب، یان لەسەر ئەساسی تایفە جیاجیەکان وەک سوننە و شیعە، یان لەسەر ئەساسی دینە جیاوازەکان، ئیتر ئەو کۆمەڵە بڕین چ دینی ئیسلامی هەیە دەوێت دینی مەسیحیەتی و ئەمانە هەمووی ئاستەنگی دروست کردووە بۆ چوونە پێشەوەی دیموکراتێت. بەڵام لەمانە گەنترەوەیە کە یان لەمانە حەساسترەوەیە کە ئەم کۆمەڵگایە چەندین بڵین چەندین میلیشیای چەکداری جیایە موجودا کە خۆی لە خۆیان ڕێگرێ لە چوونە پێشەوەی پرۆسەی دیموکراتیەدا، یعنی سەیری میلیشیاکانی سەدر کە سەیری چەنان هەموو لایەن و ئەحزابەکان خۆیان چەکداری خۆیان هەیە، تا ئەو ڕادەیی کە پێویار نییە وەک دەوڵەتێکی مۆدێرن دەربکەوێ عێراق، چونکە زۆربەی زۆری میلیشیاکان هەموو سراعاتەکان حەسمەکەن، زۆرجار تەنانەت کێشەکانی ناودادگاکانیش حەسمەکەن. بەجیاڵەوە لە شتێکی تر کە ڕێگریە یان وای نەکرد بڵین دیموکراتیەت لە عێراقا بچێتە پێشەوە پرۆسی دیموکراتیەت، نەتیجەیەکی وای هەبێ ئەوەیە کە دەستوری عێراقی تەماخوداتی زۆر گەورەی تیایە، هاوجی زۆری تیایە لە بەرامبەر خۆیان، بۆ نمونە لەلایەک ئەڵێ مافەکان ئینسان و دیموکراتیەتێکی دەستوری لە بۆ عێراق، لەلایەکیشەوە ئەڵێ شەریعەتی ئیسلام ئەکاتە بناغەیەک بۆ یاسا و قانونەکانی عێراق، ئەلێرەوە مە جایەتی خۆی لەگەڵ دیموکراتیە ئەسەنێن. ئەوەی کە دینێک دەکرێتە دینی ڕەسمی خەڵکەکە لە وڵاتە، خۆی لە خۆیان ئەمە جایەتی لەگەڵ دیموکراتیەدا هەیە و نایاڵێ دیموکراتیەت لە وڵاتە بچەستێ، ناڵێ پرۆسی دیموکراتیەت بچێتە پێشەوە، چکە تۆ ئێمە بمانە لەمانەوێن دینی جیاتر لە کۆمەڵگای عێراقیە هەیە جیا لە ئاینی ئیسلام، بەڵێ مەسیحیەت کاکەیەکە ئەمسابیەکان بەزیدەکانیش.
باشە ڕۆزاخان، کۆمەلگای عراقی خۆی دوور لە سیاسەت، هەر وەکو کۆمەلگا ئەگەر بێت و سەر و سەودای لەگەڵا بکەین، ئامادەیە بۆ قبولکردنی ئەو پرەنسیپە دیموکراسیانە؟
ئەگەر بە شێوەیەکی ئەبستراکت و مجەڕەد بڵێین ئایا کۆمەلگای عراقی ئامادەیە، هەموو کۆمەلگایەک خۆی لە خۆیان ئامادە و ممکنە و مەجاڵێکی تیا بێ لە ڕووی تیۆریەوە بڵێین ئەمە ئەکرێت بێت کە بەرەو دیموکراتیە بڕوا. ئیتر خۆی هەر ئەو وڵاتانش کە ئێستا سیستەمی دیموکراتی تیایانە مستقرە و سابتە و جێگرتووە، دیموکراتیەتێکی جێگرتوو هەیەتیایە، هەم بە هەمان ئەو خەتوانەیە تێپەڕیون و هەخۆشیان هەر لە سەرەتاوە ئاوا دیموکراتیەتێکی جێگرتوو نەبوون و کۆمەڵگاکانیشان شقو بلین چنان شقو چنان تیشو کشمکشی تندو تیجی تیارو داو رابر گوی که بلان لئیستا با کمالگای عراقی برای من زحمت بتوان ره دیموکراسی تیهی لیبرالی جیگرتو لونو چه یا جیب که بیر چون که او شقانه کلتویت کمالگای عراقی و به درجه یکا که بشی تی آگای لبشکی تنید بون من امنا لباسی باشی 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 کلسانی خومن بکم اما باشی هین دعرا او خال دلو خال خالو یستیتا و گوی باشی دیلا و غلاتا حسی پیناکینا من حقیقتی تا اللهم نگلوشا خلچی امناو چیز حقی خویانا چکشتی کان بینی ویان تجربه بتجربه کاتی پاریون کئیتت آسان ناده جاری که کپیه که جیان امناو چیز بوی برای من چارن موسی او ناو چیز داها چوی که رنگ باش تربیه هر با دابرانی لیک تربیه بوسینا و چیجی آواز و بزور جار تیورستکانش
اما جو پیه کن باش روزا خان او دیموکراتی لیبرالی که جناب اما جو پیه کرد و لناو کمالگای عراقی دا بتایبتی لناو راستو لباشوری عراق دا یعنی شونه چی دیاری نیا ایل هریمی کدوسانی عراق چون پیه دوائی جی دبیتا و
لهرمی کدوسانی عراق کریه بولم لروی اویکا فقام جدی امنی شکیک کمن فریانه کوتن بچم سری لوی عراقه کتارا دیگ اگر براور دی کین با باشور نورا فقام جدی کیتایا که اما مرجی چی بنراتیه بونی اشتی لولاتا یکم هنگاری سرکیه بو اویکا ولات ورده ورده برو دیموکراسیه دبرواهیان تروسی با دیموکراسی کدنی آسام که بلام اوی تا چم با کردستان ممکنه اما شکریت سروی ایما چیه که این لده هتوی که بو اویم مقدعه برام کاری تیابین با نمونه لعستی سرو برو خوارو یعنی لحکومت او برو کمالگا او ایشی درستی مؤسساتی و که بتوانه ببیست زمانک با بردوامی دیموکراسی دیا با جه پیگستن پیگانی دیموکراسی دیا کامل دادا با نمونا جیع کرنوی دا صلاتا کن با فعلی نک اوی حل سر ورقا با نمونا سر بخوی دادا کن با نمونا دروس کردنی اوی که با زمانی سکندناسی پیدوتی انبود و تا او دزگیانی که اکری چاو دیر بی بسر دزگه کنی تری حکم دزگه سر بخون هر بلیزی کشی و کلمه بکر به کلمه انبود بوین بکردیش نیمانه و تا دزگه چاو دیری کدنی دزگه نزاها و دزگه سکالا کردنی خلق دزگه حکومی کن ام دزگه نمان ها بی امال سروه وشی لکو ملگه اکتیف کدن و چالا کردن حقیقی کمالگای مدنی اکری زمان اگر با اوائی ایما همی عرضیات اللہ دیمکراتی بونو جرگ توی دیمکراتی که جرگ تو بچین اپیشو دیمکراتی که بگرار بچین
اپیشو تواتا تو لولو بروائی دای که ارکا که با جرگ کردنی دیمکراسی بشه چی لأستوی سیاسی فرمان روا کردن لأریمی کدوسانی عراق دا دو پرسیانم اوائی آیا سیاسی کانی کرد آمادن و خواستی اوائیان هی با او دیمکراسی که باسمان کرد
دمانه و نمانه بگمان اکریه اینکه اوان به ویستی خویانو به آسانی دست لو دفلات ورنادن که فیری بون بشه که زور رفلاته که همیشه لدستی خویانو به خویان بریاد داری سرکی بن بلام او ایشی این خلچی او ناو چه که لرگی وگوتم چالا کردنی کمالگای من دنیو ببینه فشار ببینه چاو دیر بسریانه و ببینه زخت و فشارک لسریان که این آوا به آسانی اوان بردوام حمود صلاته کن بخوایان قرق بکن ببی او حساب با فضای شقامی کردی بکن با کمالگای من دنی بکن ببی اوی بگرانه و با اوی که این دنگرانی کردسان هرچی هر دنیا پیدنه دور درجه کمالگای ایما کمالگای من دنی چالاک بیتو اتوانی فشاری زیادری هم لسر دروست که با اوی سیاسی کانیش بخویانات شنو خو آخر سیاسی کانیش به دنکانی ایمه چونت او دفلاتی که استا موقعاتی بالاین هیتی اوانیش نه دفلاتی لدزدن که تیب زانن فشاری هم بودیتو من ترسیه دلسه دفلاتی که هم دروسته به حال بتا حولی که پیشتر چونه و بخوشیان آدن منظانم آسانیه منظانم دست بردن دفلات سیاسی که اوان هیانا معنی چنان امتیازاتی ترین مادی و معنوی پیو بسته و بلا منگلوشا برای من ممکنه بوی که ایما تجربه پیشو تمان نگل دفلات ایسر کبگری و صدا ماه و هر خالق بوائی لیکت پناه با کنکان برید و خوی تیاب شاره تو برای من اکری امد که بلام اوی چنه که با ایتر خوی دیموکراتیتیش خوی لخوی پروسه تا او نبی پروژه بی دستیق کنین تطبیقی کنین طاوبه پروسه درش خاینو ابی پروژه بوده پروژه درش خاین من هبه با اوی توانی او پروسه برین افیشا
روز احسین نوسر و شیکر و سپاس دکم با تبینی و سرنجا کاند
سانیه خوشحال بم